Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline-maskara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Nå kan du høre hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau, hvis du tør.
Den eldre herremannen så helt identisk ut. Samme grå skjegg, bustete øyenbryn, samme kroppsholdning. Alt var likt. Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Skjedde dette virkelig? Var det bestefar?
Hør hele sesongen av Det uforklarlige med Victoria Skau. Gratis der du hører podcast.
Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til enda en sommerepisode. I denne ukens episode tar vi et gjenhør med en av verdens kanskje mest omtalte seriemordere, nemlig Ed Kemper, som også fikk historien sin portrettert i Netflix-serien Mindhunter, hvor første episode ble publisert 13. oktober 2017. Ed Kemper var en mann som hadde en svært ustabil oppvekst, som var preget av både fysisk og psykisk vold, som utvilsomt skulle ha sin påvirkning på Ed Kemper inn i både ungdomsårene og i voksenlivet. Allerede som 15-åring begikk Ed sitt første drap, som åpenbart ikke skulle være det siste heller, og jeg må jo si at selv om dette er en ufattelig forstyrrende sak, så er den definitivt også ufattelig interessant. La oss rett og slett bare hoppe rett inn i episoden. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen tilbake etter sommeren. Før vi påbegynner dagens episode skikkelig, så ønsker vi bare å si tusen takk til alle dere som har lyttet til podcasten gjennom sommeren, og som har engasjert dere og sendt oss en hel haug av meldinger. Det setter vi alltid vanvittig stor pris på, og så håper vi jo at vi kan diskutere og prate enda dypere med dere med sakene som vi skal ta for oss gjennom den kommende høsten. Uansett. Denne ukens episode omhandler definitivt en veldig etterspurt sak, og det er på ingen måte uten grunn. Dette er jo nemlig en sak som fikk enda mer oppmerksomhet blant en ny generasjon da hovedpersonen, eller i hvert fall historien hans, ble portrettert i Netflix-serien Mindhunter. Saken vi skal snakke om i dag er da selvfølgelig saken om Ed Kemper, og jeg må bare si at dette definitivt er blant de mer forstyrrende sakene innenfor true crime-sjangeren. Saken går under mange navn, og jeg skal forklare deg hvorfor disse navnene har oppstått, men de som kjenner til saken har kanskje hørt om den under navnene Co-Ed Killer, Co-Ed Butcher, Big Ed eller The Mad Titan. Uansett er dette en ufattelig spennende sak som jeg er fryktelig spent på å fortelle deg om i dag. La meg fortelle deg hele historien om Ed Kemper. Ed Kemper ble egentlig født Edmund Emil Kemper III den 18. desember 1948 i Burbank i California. Foreldrene hans het Clarnell Elizabeth Kemper, pikenavn Stage og ikke Kemper, og Edmund Emil Kemper Jr. Ed, som vi kommer til å referere til han som i denne episoden, hadde også to andre søsken, som da var en eldre søster og en yngre søster, så han var den eneste sønnen i familien. Faren til Ed var også en militærveteran og hadde vært i krigen under da 2. verdenskrig bare noen år før Ed ble født. Etter krigen så jobbet han med testing av atomvåpen i det som ble kalt Pacific Proving Grounds, som rett og slett var navnet USA ga til noen ulike områder på Marshalløyene og noen få andre områder rundt Stillehavet, hvor de da skulle teste atomvåpen mellom 1946 og 1962. Etter å ha jobbet en god stund innenfor dette med atomvåpen og testing, så valgte Edmund å returnere til California og familielivet, og fikk seg jobb som elektriker i stedet. Man skulle jo kanskje tro at etter at ektemannen din har vært i krigen og risikert livet sitt, deretter jobbet med veldig risikabel testing av atomvåpen, og så endelig komme hjem igjen med et ønske om å leve et litt vanligere liv, så skulle vel kona være glad og fornøyd med det? Vel, det var på ingen måte tilfelle i denne familien. Clarnell klagde nemlig mye på Edmund for hvilken jobb han hadde valgt, og det kom tydelig frem at hun også så veldig ned på elektrikeryrket. Hun mente at jobben han nå hadde fått krevde lite kunnskap og ferdighet, og hun mente til og med at yrket manglet prestisje. På toppen av det gikk ikke akkurat ekteskapet slik man skulle ønske. Det finnes noen sitater her rundt det ekteskapet som er så ille at man nesten skulle tro det var tull, men det var det faktisk ikke. Edmund uttalte blant annet følgende, oversatt til norsk. Selvmordsoppdrag i krigstid og atombombetestingene var ingenting sammenlignet med å leve med Clarnell. Hun påvirket meg mer enn 396 dager og netter med kamper på fronten gjorde. Som du sikkert skjønner, dette ekteskapet var vel ikke akkurat det beste, og det høres jo virkelig ut som at de hatet hverandre, til tross for å være gift. Generelt blir ekteskapet beskrevet med forklaringer som manko på kjærlighet og ødeleggende. Så kan man jo lure på hva det vil gjøre med barna i et sånt ekteskap. For det er jo deres eneste rollemodeller når de er så små, spesielt når det kommer til kjærlighet og samvær og samliv. Det er vel egentlig ingen tvil om at dette alene vil spille en stor rolle for alle barna, enten på den ene eller andre måten. Ed Kemper hadde et utrolig turbulent og vanskelig forhold til moren sin spesifikt, og man kan trygt si at hun ikke akkurat var en perfekt morsfigur eller en morsrolle som Ed kunne se opp til som et sunt forbilde. Clarnell blir jo beskrevet som en veldig voldelig forelder og partner, selv om hun aldri var fysisk voldelig mot noen. Er det en ting vi vet, så er det jo nettopp at emosjonell og psykisk vold kan være minst like ille som fysisk, og det får vi nok bevist ganske tydelig i denne saken. Clarnell fikk jo, som vi snakket om litt tidligere i episoden, virkelig ektemannen sin til å føle seg kjip og lite verdt når det kom til jobben han hadde fått som elektriker. Clarnell var veldig nedlatende og visste nøyaktig hva hun skulle si for å treffe de punktene som kunne såre ekstra mye. Dette gjaldt dessverre ikke bare for ekteskapet hennes, det gjaldt også for sønnen hennes Ed. Da han ble født, hadde hun angivelig nekta å kose med han og gi han den type nærhet som en baby trenger, fordi hun var redd for at det ville gjøre at han endte opp med homofil legning. I tillegg var hun veldig verbalt voldelig mot Ed, og kunne si helt forferdelig nedlatende ting til og om han. Når vi hører dette nå, så blir det jo helt tydelig at hun ikke var egnet til å være forelder på noen som helst måte. Ifølge beskrivelsene som blir gitt av Clarnell, så var hun jo på ingen måte en snill mor med typiske morsinstinkter og kvaliteter. Heller stikk motsatt. Det er jo heller ingen tvil om at Ed Kemper fikk kjenne på følgene av å ha den familiedynamikken som man hadde i hjemmet sitt, og allerede i andre klasse på barneskolen så kunne man se tegn til nettopp det. Det er nemlig på dette tidspunktet at Ed angivelig skal ha kuttet av hodet på dukkene til søstrene sine, og allerede i denne alderen begynner han å utvikle seksuelle fantasier og lyster som på alle mulige måter vil kategoriseres som mørke og sadistiske. Parallelt med dette så ble han også tatt i å forfølge læreren sin hjem fra skolen i andre klasse, og enkelte av disse gangene så hadde han også båret en stor kniv som egentlig tilhørte faren hans mens han hadde luska rundt huset til læreren sin. Det er jo helt vilt i utgangspunktet, men ha også i bakhodet at han gikk i andre klasse på barneskolen. Altså, da er du så ung. En så ung gutt gjør jo heller ikke slike ting uten å på en eller annen måte ha blitt introdusert for det på et vis, og det stemmer jo med historien til Ed Kemper. Jeg skal snart fortelle deg enda litt mer om Eds forhold til moren sin, men en liten ting som jeg leste som jeg bare synes er utrolig interessant å ta med seg fra Eds barndom og oppvekst, er faktisk hvordan han på en måte ble introdusert for dette med å kutte av hoder og lignende. Ed har nemlig fortalt om en hendelse han beskriver som sitt første møte med dette, og som det som på mange måter var starten på disse brutale fantasiene. Ed forteller da om den gangen han som 8-9-åring så en tryllekunstner på en scene som skulle utføre et slags trylletriks der han skulle bruke en giljotin og få det til å se ut som at en fra publikum fikk hodet sitt kuttet av. Det er viktig å nevne at dette selvfølgelig ikke var ekte på noe vis, men Ed ble likevel fascinert og var bare nødt til å se på. Ed har jo da forklart hele denne seansen som at den jenta som var den utvalgte til dette trylletrikset var helt ufattelig pen, og at han la merke til det. Han så jo at hun overlevde, og at dette rett og slett bare skulle være et trylletriks, men det som på en måte gjorde han fascinert, og det han tok med seg fra situasjonen, var dette med å ha kontroll og ha muligheten til å ha et slags overtak over en kvinne. Det finnes også flere eksempler på det som for mange ville vært traumatiserende hendelser, der Ed opplevde som barn å være nær døden. I det første tilfellet hadde den eldre søsteren hans prøvd å dytte han foran et tog, og i et annet tilfelle hadde den samme søsteren dyttet han ut på dypet i vannet, der han ikke kunne stå eller lignende, og på grunn av det holdt han på å drukne den gangen. Som 10-åring skal Ed også ha begravet en katt levende i hagen til familiens hus, og som 13-åring skal han ha brukt en kniv til å ta livet av en katt. Så dette med drap og lysten til å se noen eller noe lide kom i veldig ung alder for Ed. Dessverre så er jo ikke dette noe som er særlig uvanlig dersom vi ser på seriemordere som herja i samme tidsperiode som Ed. Ser vi for eksempel på Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy og alle disse store kjente seriemorderne, så har jo de fleste av dem et likhetstrekk i at de alle hadde voldelige tendenser fra ung alder, og at flere av dem enten mishandlet eller drepte dyr. Vi skal litt mer tilbake til akkurat dette litt senere i episoden. I 1957, da Ed var 9 år gammel, så valgte Edmund, altså faren til Ed, å gå fra kona si, og dermed også barna sine. Disse ble da separert i 1957, men skilsmissen var ikke helt gjennomført før i 1961, altså 4 år senere. Ed hadde et veldig tett forhold til faren sin i motsetning til moren, og det finnes ingen tegn til at han hadde noen negativ innvirkning på Ed, i hvert fall ikke i den skalaen som moren hadde. Det gjorde naturligvis at Ed ble helt fra seg av nyhetene om skilsmissen. Det var noe av det verste som kunne ha skjedd for han, mye på grunn av forskjellen i forholdene han hadde til foreldrene sine. Hele denne situasjonen med skilsmisse og foreldrene som ikke var på talefot gjorde at alle barna ble boende hos moren, og faren på mange måter bare seilte ut av livene deres, i hvert fall for en stund. Moren og barna ble da boende i morens hjemby, nemlig Helena i Montana, mens faren skulle fortsette å bo i California. Det er kanskje spesielt fra dette tidspunktet av at Ed har beskrevet forholdet sitt til moren sin som fryktelig vanskelig, turbulent og brutalt. Han har beskrevet henne som en syk og sint kvinne. Moren hadde jo nemlig etter hvert blitt avhengig av alkohol. Hun var en aktiv alkoholiker selv med små barn hjemme, og blant annet dette bidro til enda større grad av verbal vold mot Ed. Moren forklarte i sin tid at hun var veldig redd for sønnen sin, mye fordi han allerede som 15-åring hadde rukket å bli så høy som 1,93 høy, og da var han ikke helt ferdig utvokst engang. 15-åringen var høy, og etter hvert ble han en stor mann. Det også verdt å nevne at moren faktisk også tvang Ed til å sove i den mørke og triste kjelleren av huset, fordi hun var redd for at Ed skulle gjøre noe skade på søstrene sine. Hun hadde baksnakket han til faren, uten å være klar over at Ed kunne høre det, og var generelt helt utrolig slem mot Ed, og kun Ed. Ed Kemper har faktisk også selv fortalt litt om forholdet med moren sin i et intervju fra 1984, hvor han blant annet snakker om at han var vitne til at alkoholmengden økte, og at det sosiale livet hennes sakte, men sikkert ble ødelagt, og at hun hadde mye smerte og vonde minner fra sitt eget liv, samt et ekteskap som gikk i vasken. Så forteller Ed også at han selv nok er en konstant påminner om det mislykkede ekteskapet. Det skulle også senere vise seg at moren faktisk hadde det vi kaller BPD, altså borderline personlighetsforstyrrelse, eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Hør på dette.
My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase, I watched her social life drop off, I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it.
Da Ed Kemper hadde fylt 14 år, så endte han opp med å rømme hjemmefra. Dette var jo da etter at foreldrene hans hadde skilt seg, og som vi har skjønt, så hadde han jo et veldig turbulent forhold til moren sin, som gjorde at han rett og slett ikke orket å bo med henne lenger. Da han rømte hjemmefra, dro han da i stedet for å finne faren sin, som på tidspunktet bodde i Van Nuys-nabolaget i Los Angeles i California. Faren tok visstnok Ed godt imot på dette tidspunktet, og akkurat denne perioden i livet til Ed skal ha vært helt grei sammenlignet med det som kommer senere, men som vi skjønner så skal ikke den gleden være langvarig. Edmund, altså faren til Ed, hadde nemlig fått seg en ny kone og bodde naturligvis med henne i det nye huset. Ed fikk lov til å bo med dem en god stund, men etter hvert så begynte den nye kona å klage på Ed og forklarte at hun hadde fått helt vanvittig mye stress på seg med Ed som eneste årsak. Den nye kona slet visstnok mye med migrene og hadde ifølge henne selv fått en økning i anfallene etter at Ed flyttet inn. Det gjorde at Edmund etter hvert kastet Ed ut av huset, rett og slett for å beskytte sin nye kone. Resultatet av dette var at Ed flyttet inn med besteforeldrene sine på farsiden i stedet, på anbefaling fra faren. Dette skulle vise seg å ikke være den beste ideen som kunne vært lagt i bordet. Ed har nemlig i ettertid uttalt at han på den tiden anså bestemoren sin for å være helt lik sin egen mor. Hun var angivelig også veldig verbalt voldelig og nedlatende, og Ed likte henne ikke i det hele tatt. Noe som også er veldig interessant er at hun faktisk også uttrykket bekymring når det kom til Ed, til tross for at disse bekymringene aldri ble hørt av noen. Det hele begynte med at bestefaren ga Ed en 22-kalibers rifle som han skulle få bruke til å skyte kaniner eller harer, og en type rotte som var mye rundt på tomta deres. Det som definitivt var et stort rødt flagg, men som på ingen måte ble tatt tak i, var at denne muligheten tente en slags gnist i Ed. Plutselig fikk han jo et våpen i hendene som han kunne gjøre seg kjent med og rett og slett bli venn med. Dette skapte også et slags raseri i han som gjorde bestemoren bekymret. Plutselig hadde hun nemlig sett dette raseriet som kom fra skuddene, og hun hadde også sett Ed skyte blant annet fugler og andre dyr som dukket opp og ikke tilhørte gården. Dette resulterte i at bestemoren valgte å gjemme håndpistolen som de hadde inne i huset, rett og slett fordi at hun var redd for at Ed skulle finne den og bruke den til utrygge eller ulovlige formål. I tillegg til det hadde hun faktisk tatt en prat med mannen sin, men han mente at det bare var fint at Ed fikk skyte på de dyra som ødela for gårdsdriften. Dette var på mange måter innledningen til hvorfor Ed er kjent som en stor seriemorder i dag. Vi skal spole tiden frem til 27. august 1964, som året da Ed skal fylle 16 år, men på dette tidspunktet i august så var han fremdeles 15. Denne dagen jo da begynnelsen på det hele på mange måter. Ed og bestemoren skal denne dagen ha havnet i en krangel, mens de begge var inne på kjøkkenet, uten at vi egentlig helt vet nøyaktig hva slags krangel dette var snakk om. Det for så vidt også irrelevant, for alt vi egentlig trenger å vite at det ble en krangel som resulterte i at Ed fant frem denne rifla som bestefaren hadde gitt han til skyting. Etter et 15 år langt liv med mye turbulens og oppbygget sinne, var det nesten som at en knapp ble skrudd på. Ed sikter pistolen mot bestemorens hode og skyter henne 3 ganger i hodet. Så kan man jo spørre seg hvor bestefaren var mens dette skjedde, og svaret veldig enkelt. Han var på den lokale dagligvarehandelen, men kjørte bilen opp i oppkjørselen kort tid etter at Ed hadde tatt livet av bestemoren. Her skjer det noe veldig spesielt. Det virker nemlig som at Ed nå innser hva som vil møte han når bestefaren kommer inn døra og ser sin egen kone ligge død på kjøkkenet. Eds bekymringer vokste seg raskt større og større, og tanken om at bestefaren potensielt kunne få et hjerteinfarkt av å se sin døde kone og sitt eget barnebarn som drapsmann, var nok den mest dominerende bekymringstanken av dem alle. Av den grunn kom Ed opp med en løsning som krevde raske handlinger. Ed bestemte seg for at det lureste å gjøre ville være å ta livet av bestefaren sin også, slik at han ville slippe alle disse grusomme utfallene som Ed mente var verre enn om han selv mistet livet. Som jeg nevnte, så krevde dette raske handlinger, så Ed går ut i oppkjørselen og lar ikke engang bestefaren komme inn i huset før han skyter bestefaren også i hodet. Hele dette handlingsforløpet skriker jo ikke akkurat godt planlagt eller noe som kan minne om at dette var bestemt og planlagt på forhånd, og det gjør det heller ikke i etterkant. Det første Ed gjør etter å ha tatt livet av besteforeldrene sine nemlig å ringe til moren sin, til tross for deres turbulente forhold. Det jo på en måte også forståelig at han ringer til henne likevel, for vi må jo også huske på at besteforeldrene som Ed drepte, det var jo foreldrene til hans egen far, som han jo bodde hos litt før han flytta inn med besteforeldrene sine. Uansett, denne telefonsamtalen med moren gikk jo på mange måter sånn man ville forventet av en forelder, men kanskje overraskende når man vet bakhistorien til forholdet deres. Ed hadde nemlig fortalt henne hva han hadde gjort, og fikk streng beskjed om at han måtte ringe til politiet, om ikke kom hun til å gjøre det. Ed valgte da å følge rådet, eller beskjeden da, som han fikk fra moren sin, og ringte selv til politiet den dagen. Han fortalte politiet nøyaktig hva som hadde skjedd, og på spørsmål om hvorfor han tok livet av besteforeldrene sine, så svarte han sitat, «Jeg bare ønsket å kjenne hvordan det føltes». Ha i bakhodet at vi her har med å gjøre en 15 år gammel gutt. Dette ikke en voksen mann. Dette en ung gutt med det som egentlig en stor fremtid foran seg, men som han allerede i så ung alder egentlig da har valgt å kaste bort. Av mange grunner, men spesielt hans unge alder, så kobles det også på en psykiater i denne saken som skal vurdere Eds mentale tilstand, naturlig nok. Og av den grunn blir han sendt til Atascadero State Hospital, som rett og slett en høysikkerhetsinstitusjon for kriminelle med diverse psykiske lidelser. Det verdt å nevne at da Ed kom til denne institusjonen, så var psykologene blankt uenige i diagnosen Ed hadde fått fra rettspsykiateren. De mente at det helt klart var noe som ikke stemte her, men at akkurat den diagnosen ikke var riktig på noen som helst måte. I stedet valgte de sammen å gi Ed diagnosen passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse. De samme psykologene vurderte også at Ed var et fryktelig intelligent vesen, og ønsket av den grunn å ta en IQ-test av han. Ved første test så scoret han faktisk 136, som jo er veldig høyt, mens ved neste test så fikk han 145, som selvfølgelig er enda høyere.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempoet litt roligere, når kalenderen litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje det I sommer du finner ditt nye hjem? Se sommerens visninger på jm.no.
Den 18. desember 1969, altså på 21-årsdagen til Ed, så ble han løslatt fra denne institusjonen på prøveløslatelse, selv om han satt inne for to drap. Det som helt utrolig spesielt akkurat her, at Ed faktisk ble sendt hjem til moren sin etter dette oppholdet, til tross for at psykiaterne på institusjonen anbefalte at han heller skulle bo enten hos faren sin eller finne seg noe eget. Det hadde jo skjedd mye siden sist Ed hadde sett moren sin, og faktisk hadde hun også gifta seg på nytt, byttet etternavn til Strandberg, for så å skille seg nok en gang. Hun hadde bosatt seg I California og jobba faktisk også på et universitet der. Dette slik en av psykiaterne ville beskrive Ed I sin tid, oversatt til norsk. Om jeg hadde møtt denne pasienten uten å ha hatt noe bakhistorie på ham, og heller ikke fått noe av den informasjonen fra han, ville jeg trodd at vi hadde med å gjøre en tilpasningsdyktig ung mann med masse initiativ, intelligens og som ikke hadde noen psykiske lidelser. Det min mening at han har respondert svært godt på disse årene med behandling og rehabilitering, og jeg kan ikke se en psykiatrisk grunn til å vurdere ham som en fare for hverken seg selv eller noe annet medlem av samfunnet. Fordi dette kan bidra til å gi han mer frihet som voksen til å videreutvikle potensialet sitt, vil jeg si det rimelig å fjerne hans kriminelle historikk fra barne- og ungdomstid. Og sånn ble det også, for den 29. november 1972 ble rullebladet hans fra ungdomstiden fjernet helt, som om det aldri hadde skjedd. Jeg må jo si at akkurat dette, I hvert fall I retrospekt, kanskje ikke var den lureste avgjørelsen, men samtidig, på daværende tidspunkt, visste de jo ikke hvor god skuespiller Ed kunne være, og de må jo vurdere etter hva de har foran seg, og hva de mener det rett å gjøre for en bærekraftig utvikling. Det var nok ikke dette alene som etter hvert vippet Ed av pinnen, for det ville nok skjedd uavhengig, men det ville kanskje hjulpet politiet litt ekstra dersom de hadde hatt Eds rulleblad fra den tiden inne I systemene sine likevel. Etter at Ed ble løslatt, så endte han opp med å, I stedet for å bo fast med moren sin, heller bo litt forskjellige steder I California. Og dersom han ikke hadde noe sted å oppholde seg eller hadde lite penger, så ville han dra til moren sin. I 1971 så fikk han seg altså jobb innenfor transport, selv om han hadde jobbet et par andre steder før det også. Det også verdt å merke seg at selv om Ed ble løslatt og rullebladet hans ble slettet, så betydde ikke det at han ikke hadde noe kontakt med myndighetene. Han måtte nemlig likevel jevnlig bli vurdert av psykiaterne, og hver gang han var der så sto de fast ved den tidligere uttalelsen. Ed var helt normal, og han var svært godt rehabilitert. På dette tidspunktet ble Ed vurdert til å være en lavrisikoperson, så her skulle det ikke være noen grunn til bekymring, ifølge psykiaterne. Vi må prate litt om en ting som vi helt klart har sett før, men jeg må jo si at det egentlig forekommer sjeldnere enn man kunne forventa. Ed hadde nemlig et brennende ønske om å bli politi, og gjorde vel egentlig alt i sin makt for å kunne bli det også. Likevel så var han faktisk alt for høy til å få lov til å bli politi. Mannen var på tidspunktet 2,05 høy og veide rundt 130 kilo. Han var en stor mann, men tydeligvis var han for høy. Dette var nok også et stort vendepunkt for Ed, for dette var jo det som var drømmen hans, det han virkelig ønska å drive med, og det som skulle drive han videre. Men så fikk han et såpass hardt avslag som han ikke engang kunne gjøre noe med, og som heller ikke var hans feil. Likevel ønsket Ed så gjerne å i det minste føle at han var en av dem, så ved flere anledninger ble Ed sett henge rundt med politibetjentene i området hans, spesielt på barene som de pleide å henge på. Dette avslaget gjorde jo da at han i stedet fikk seg flere jobber, som var det moren ville ansett som lite prestisjefylte, og som ikke krevde særlig gode evner. Ed har forklart at blant annet dette bidro til at forholdet hans til moren sin fortsatte å være som det alltid hadde vært, altså ikke engang en liten fremgang. De to havna ofte i krangler om de samme tingene, og verbalt voldelige tendenser var på ingen måte ukjent for noen av dem. Ed har beskrevet kranglene deres på denne måten, oversatt til norsk. Moren min og jeg havnet i fryktelige krangler, bare forferdelige krangler, voldelige og ondskapsfulle. Jeg har aldri vært i en så ond verbal kamp med noen. Det ville ha blitt fysisk med en mann, men dette var moren min, og jeg kunne ikke fordra tanken på at hun og jeg skulle gjøre slike ting. Hun insisterte på kranglene, og bare over dumme ting. Jeg husker en krangel som handlet om hvorvidt jeg skulle pusse tennene eller ikke. Da Ed var i starten eller mot midten av 20-årene, så møtte han en ung jente som fremdeles gikk på videregående. Disse to fikk god kontakt, god kjemi, og det kunne se ut til at alt gikk i skjønneste orden. I mars 1973 endte de to faktisk opp med å gifte seg, men dette var på mange måter et forhold som familien hennes ønska at skulle holdes ganske skjult, for denne jenta var visstnok kun 17 år gammel. Dette ekteskapet endte som et resultat av den andre pågripelsen Ed skulle oppleve, men akkurat hva den dreide seg om, kommer jeg tilbake til. Her kan vi jo ha i bakhodet at Ed, til tross for å ikke lenger bo med moren sin, brukte masse tid og energi på å klage på at han aldri klarte å komme seg bort fra henne, uansett hvor langt unna henne han var i luftlinje. Moren ringte og var fryktelig kontaktsøkende med Ed, men alt han ville var å komme seg så langt unna henne som overhodet mulig. En hendelse som mange vil beskrive som katalysatoren til denne historien, er den gangen Ed havnet i en ulykke. Han hadde nemlig skaffa seg en motorsykkel etter hvert som han hadde fått litt penger fra de ulike jobbene. Denne var hans store stolthet og glede, og på en eller annen måte så var den med på å oppfylle en eller annen følelse av å tilhøre denne politigjengen som han så gjerne ville bli som. En dag havnet han jo da i en ulykke og krasja med en personbil. Ed blir ganske hardt skadet og ender derfor opp med å gå inn i et sivilt søksmål mot sjåføren av den andre bilen. Dette søksmålet endte i at Ed faktisk fikk en oppreisning på det som den gangen var $15,000, men som i dag ville vært rundt $112,000, altså over 1 million norske kroner. Dette gjorde at Ed endelig hadde råd til å kjøpe seg en bil, og kjørte dermed rundt i en Ford fra 1969. Det er også mens han endelig har skaffa seg en bil og han begynner å kjøre rundt, at han legger merke til hvor mange unge kvinner som haiker langs veiene. Dette igjen, på grunn av hans mørke seksuelle fantasier og forestillinger, gjorde at han begynte å oppholde plastikkposer, kniver, håndjern og pledd i bilen sin, for når han potensielt skulle trenge det. Ed selv har faktisk forklart at han slet helt ufattelig mye med sine sosiale ferdigheter, og at han ikke hadde noen som helst sjans til å skjønne hvordan han skulle prate med jenter i det hele tatt.
Jeg var ikke impotent, men emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Even if just sitting down and talking with the young lady, I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up.
Totalt mener Ed at han har plukket opp rundt 150 haikere, og at alle passet inn i hva han ønsket, men at han likevel hadde latt dem gå fredfylt. Mellom mai 1972 til april 1973 endte Ed Kemper opp med å ta livet av totalt 8 kvinner. Blant disse kvinnene finner vi 5 universitetsstudenter, 1 videregående elev, moren hans og hennes bestevenninne. Selv har Ed forklart at alle disse kvinnene ble plukket opp gjennom at de selv haiket langs veien, som jo var veldig vanlig på den tiden. Videre hadde han tatt dem med til isolerte og avsidesliggende områder hvor ingen kunne se dem. Her hadde han både skutt, knivstukket, kvelt og slått dem, før han tok med likene hjem til seg selv. Her kuttet han av hodene deres, før han gjorde helt utenkelige ting av seksuell karakter med både hodene og resten av kroppene. Etter å ha gjort dette, parterte han likene, for så å kvitte seg med dem. Ed har også forklart at han faktisk som oftest pleide å finne ofrene sine etter krangler han hadde hatt med moren sin, og han legger egentlig helt ekstremt mye skyld på henne og hvordan hun behandlet han. Ed Kemper forklarer i det samme intervjuet som jeg nevnte tidligere i episoden, akkurat hva det var som ledde til at han til slutt ønsket å ta livet av moren sin. Dette intervjuet er jo helt utrolig interessant, så la oss høre enda et lydklipp hvor Ed selv forklarer.
It was April. For 2 months I hadn't killed. And I said, it's not going to happen to any more girls. It's got to stay between me and my mother. I can't get away from her. We're still fighting. She's still belittling me. I'm like a puppet on a string, and I entertain her. She knows all my buttons, and I dance like a puppet with that pain. And it had even gotten physical to where I had physically grabbed her and thrown her onto her bed, trying to emphasize a point that I was threatening to kill her. So here I pick up these 2 young ladies in Berkeley on Ashby Avenue. One has flowers in her hand, petite little dolls. They're in granny dresses and they're hitchhiking, a couple of real experts. I want to see how together I am, if I can resist this temptation. And they get in my car. They want to go one way. I know they need to go the other. If they go the way they're insisting on, we're headed right back out to where the first 2 co-eds were murdered. And I'm saying to myself, oh my God, all I got to do is relax and they'll take me to their death. I've got the gun in the car, the same one I've been doing it with. I insisted as gently as I could. I took them where they needed to go, to their college. That was 1 week before I murdered my mother. I said, she's got to die and I've got to die, or girls like that are going to die. And that's when I decided I'm going to murder my mother. I knew a week before she died I was going to kill her. And she went out to a party, she got soused, she came home, went to sleep. I was woken up by that, came out, I walked up to her bed. She's laying there reading a paperback, as many thousands of nights before. And she said, oh, I suppose you're going to want to sit up all night and talk now. And I looked at her, I said, no. I said, good night. And I knew I was going to kill her. And I'm so cold, it's so hard. And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly, it hurts. Because I'm not a lizard, I'm not from under a rock. I came out of her vagina, came out of my mother. And in a rage, I went right back in. For 7 years, she said, I haven't had sex with a man because of you, my murderous son. It was one of our arguments. I cut off her head, and I humiliated her corpse. A 6 young woman dead because of the way she raises her son and the way her son is raised, the way he grows up. And what's her closing words? I suppose you want to sit up all night and talk.
Drapet på moren til Ed Kemper blir beskrevet som at han sparte sine verste sider til sin egen mor, og at dette drapet rett og slett var helt, helt forferdelig. Redskapene eller våpnene som Ed hadde brukt var en hammer og en pennekniv. Dette drapet virker definitivt mer planlagt enn de andre drapene, og som vi hørte i lydklippet så hadde jo Ed egentlig planlagt dette i en ukes tid. Likevel så har han også sagt at han visste at han en dag kom til å drepe moren sin allerede som 8-åring. Det får en jo til å tenke. Er det sånn at dette kunne vært unngått dersom psykiaterne hadde fått vite de tingene som Ed frivillig valgte å fortelle om i ettertid? Uansett, det som skiller seg ut og gjør det veldig tydelig at Ed utførte dette drapet på moren sin i fullstendig sinne og raseri, er at han, i likhet med de andre ofrene, hadde kuttet av hennes hode også. Forskjellen var at han denne gangen satte hodet hennes opp på en hylle og skrek på det i en times tid. Det sier jo også noe om hvor sinnssykt forbanna han var i dette øyeblikket, og hvor mye han ærlig og oppriktig hata moren sin. I tillegg til dette hadde han kuttet av tunga hennes samt stemmebåndet hennes, som rett og slett var symbolsk for alle de årene hun hadde vært verbalt voldelig mot han. Til slutt så er det faktisk Ed Kemper selv som velger å, ifølge han selv i hvert fall, gi opp. Etter drapet på moren hadde han jo nemlig først tatt seg en drink på en bar, før han hadde tatt livet av morens bestevenninne, etter å da ha invitert henne på besøk for å spise middag og se en film. Etter filmen hadde han valgt å kvele henne til døde og gjemme henne inne i klesskapet. Så fort han var ferdig med dette, så hadde han skrevet en lapp til politiet i håp om at de skulle finne den. Denne lappen lød som følger, oversatt til norsk. Ingen behov for at hun skal lide noe mer i hendene på denne forferdelige morderiske slakteren. Det gikk raskt, i søvne, slik som jeg ville. Ikke slurvete eller ufullstendige herrer, bare mangel på tid. Jeg har ting å gjøre. Etter å ha skrevet denne lappen var det på tide for Ed Kemper å komme seg så langt unna han overhodet klarte. På dette tidspunktet var han overbevist om at noen måtte ha funnet noen av likene, og av den grunn var han også overbevist om at politiet var rett bak han, og at han var nødt til å komme seg lengst mulig unna. Ed ender da opp med å ta en haug av koffeinpiller for å klare å holde seg våken, før han setter seg i bilen og vender snuta mot Colorado. Ikke en eneste gang gjennom denne lange bilturen får han høre noe som helst om noen av drapene på radio, og ingenting som tilsier at han i det hele tatt har blitt mistenkt av politiet i noen som helst sak. Med tanke på at han hadde vært innsatt tidligere, så hadde jo politiet informasjonen hans, og kunne jo sikkert enkelt ha funnet han, men som nevnt, til slutt var det faktisk Ed som valgte å overgi seg til politiet. Først ringte han faktisk til politiet en gang, men da tok de det utrolig nok ikke seriøst, og det sier vel også litt om hvor lite de faktisk var på sporet av han. I tillegg så vet vi jo at Ed hadde et brennende ønske om å bli politi, så det er jo ikke helt urimelig å anta at politiet muligens ikke trodde på det, nettopp fordi de hadde så god kontakt med mannen, som de da kjente som Big Ed. Enkelte personer ville vel kanskje bare droppa det hele da, men ifølge Ed Kempers forklaringer så var han på dette tidspunktet helt utslitt, både fysisk og emosjonelt, og klarte ikke en dag lenger. Det Ed gjorde da var å finne en telefonkiosk og ringe direkte til en han kjente i politiet. Til han forklarer Ed alt som har skjedd, og tilstår i første omgang drapet på moren sin og bestevenninnen hennes, før han senere i avhør også innrømmer å ha drept de 6 studentene. Jeg har faktisk funnet et intervju med Ed Kemper hvor han forklarer hvorfor han endte opp med å selv melde seg til politiet, og han forteller også litt om forholdet sitt til politibetjentene. Hør på dette.
They'd buy me a beer, I'd buy them a beer. Casual relationships, but that was, I was poking around a little bit trying to find some things out.
Did the cops like you?
Like I said, a friendly nuisance. I got in the way, and it was deliberate. Friendly nuisances are dismissed.
Why did you wind up giving yourself up?
It had to stop. Once my mother was dead, there was almost a cathartic process at that point. I got physically ill right then when she died, when I murdered her. And once she was dead, there was no way I could back out. I had backed down from giving up 1,000 times. You know, I used to get drunk and go sit out in front of the sheriff's department in a parking lot across the street on one of those little concrete parking berms. And I just sit there and say, no, I still can't. The clanging doors, I could still hear them. I rationalized that to give up would be insane. To give up would be crazy. I'd be giving away my freedom, and I don't need to. But I look back on that and wish I had earlier when I was saying those things to myself. The people who were later dead wouldn't be. The regret that came later would have not had to be. Those people, not things, those people would still be with their families, with their loved ones. They would have their own families. If I had had the courage to make that decision instead of painting myself into the corner.
Den 8. november 1973, da Ed var 24 år gammel, hadde Ed Kemper sittet i mange timer i retten over de siste ukene. Aldri nektet han for å ha gjort noe som helst, og faktisk fremstod han ganske ærlig i rettssaken. Til slutt blir han dømt for overlagt drap på 8 personer, og får livstid i fengsel med minstetid på 7 år for hvert av drapene. Dette var da en dom hvor alle dommene skulle sones samtidig, som vil si at han i praksis fikk 8 livstidsdommer med 7 års minstetid per livstid, som skulle sones samtidig. Ed selv ønsket faktisk dødsdommen i stedet, som man jo kan si at litt spesielt, men enda mer spesielt det jo at han veldig spesifikt også ønsket seg torturmetoden for dette, som jo bare helt vilt å tenke på i seg selv. Ed Kemper i dag en 75 år gammel mann og soner fremdeles dommen han fikk den gangen i California Medical Facility. I 2017 så hadde han faktisk muligheten til å søke om prøveløslatelse, og den muligheten tok han naturligvis. Men som vi også helt sikkert forstår alle sammen, så ble søknaden avvist den gangen. Nå i juli 2024 faktisk, så hadde han også enda en høring om prøveløslatelse, men også denne gangen ble han avvist, så det kan virke som at denne mannen aldri kommer til å slippe ut. Dette var saken om en syk, syk mann med en barndom og oppvekst som ikke akkurat var den beste starten på livet. Det jo mange faktorer i denne saken. Det ene har bidratt til det andre, og sånn endte han opp som han gjorde. Som alltid så vi veldig interessert i å høre dine tanker, meninger og refleksjoner rundt denne ukens sak. Og dersom du har noen spørsmål, så må du også mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Fremover så vil det også komme masse ekstra materiale til episodene våre i våre sosiale kanaler, altså på Instagram og TikTok. Så dersom det noe du interessert i, så vil jeg anbefale oss å følge oss der. På begge kanaler heter vi Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Ed Kemper. Vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.